Менің атым Саят. Мен әр азан сайын күнімді 6:00-де бастаймын. Бірінші, мен бір стақан жылы су ішіп йогамен 15 минут бойы айналысамын. Содан кейін мен жуынып таңғы асты дайындаймын. Мен әдетте таңғы асқа бір стақан кофе, кішкене нан, асқан жұмыртқа, ірімшік, қызанақ және зәйтүн ішемін. Содан кейін мен киініп үйден шығуға дайындаламын. Мен ұстазбын. Менің жұмысым 8:00-де басталады. Мен үйден 7:20 аралығында шығып, автобус аялдамасына 5 минутта жетемін. Мектепке жету 15 минут алады. Менің жұмысым өте серпінді. Мен мектепте математиканы және ақпараттаманы үйретемін. Сабақтар арасында мен қысқаша демалам. Түскі аста бізде 1 сағаттық демалыс бар. Сол уақыт кезде мен асханада әріптестеріммен кездесемін және солармен бірге түскі асты ішемін. Азанғы сабақтардан кейін мен келесі күнімді жоспарлауға уақыт аламын. Ертеңгі күнге бәрі дайын екеніне көз жеткіземін. Біздің жұмысымыз кешкі 4:00-де бітеді. Жұмыстан кейін мен үйге қайтамын. Үйге қайтар алдында мен әдетте әріптестеріммен бірге бисквит пен шай ішем. Біз сол уақытта күнделікті тәжірибемен бөлісеміз. Содан кейін мен качалкаға барамын немесе достарыммен кездесемін. Әдетте мен качалкаға аптасына 3 рет барамын. Дүйсенбіде, сәрсенбіде және жұмада. Үйге қайтқанда мен жуынып, кешкі ас дайындаймын және сабырлы өлең тыңдаймын. Мен мүмкіндігімше ерте жатамын. 23:00 аралығында. Демалыс күндері мен жиі достарыммен бірге уақыт өткіземін. Біз бірге ас ішеміз және түрлі қоғам мәселелер туралы мәнді талқылаймыз.